știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Vladimir Putin îl felicită pe Papa Francisc cu ocazia aniversării 85 de ani și afirmă că vrea să apere împreună drepturile și interesele creștinilor. Papa Francisc se declară pregătit să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu Patriarhul Ortodox Kiril. Iar noi ne întrebăm ce poate ieși când un papă este interesat de Rusia și Rusia de un papă. Rămâneți cu noi! Președintele rus Vladimir Putin i-a trimis vineri o telegramă de felicitare Papei Francisc, în care afirmă că dorește să conlucreze cu acesta pentru a apăra drepturile și interesele creștinilor. Este un gest normal care vine în pline negocieri legate de organizarea unei întâlniri între suveranul pontif și capul Bisericii Ortodoxe Ruse și care, bineînțeles, nu scapă ochiului vigilent al presei. Dar să ne întoarcem la telegrama. Președintele rus, în telegrama trimisă papei cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani, spune: sunt convins că, depunând eforturi împreună, putem realiza multe lucruri pentru a apăra drepturile și interesele creștinilor și pentru a dezvolta dialogul interconfesional. Interesant, nu-i așa, dacă ne gândim că doar în urmă cu o lună, Statele Unite anunțau că au adăugat Rusia pe lista neagră a țărilor care prezintă o îngrijorare deosebită în materie de libertate religioasă. Mai departe, cu greu ne putem reține întrebarea ce poate ieși când un papă este interesat de Rusia și Rusia de un papă. În urmă cu 32 de ani a ieșit, din fericire pentru Europa, o revoluție. Acum ce ar putea ieși? Comentăm acest subiect cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, și cu pastorul Gabriel Ișvan, secretar executiv și directorul Asociației Pastorale din Biserica Adventistă de Ziua 7, zona Muntenia. Bine ați venit la Lumea religioasă, domnule Ișvan.
Bine v-am regăsit.
Și spuneam un bun venit și pastorului Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit, stimați telespectatori.
Cum comentați textul telegramei președintelui Vladimir Putin? Ce ar putea să însemne concret, cităm: depunând eforturi împreună putem realiza multe lucruri pentru a apăra drepturile și interesele creștinilor?
Telegrama domnului Putin era previdibilă. Ar fi putut ridica semne de întrebare dacă nu ar fi fost. Să nu uităm că papa a primit salutări și urări din partea tuturor președinților sau din foarte multor președinți de pe fața Pământului, din toată lumea, și n-a fost domnul Putin singurul președinte care l-a salutat pe papă. Deci telegrama vine oarecum într-un context de politețe, de relații, de bune relații. Să nu uităm că cei doi președinți de state, pentru că și papa este un președinte în cele din urmă de un stat, s-au întâlnit în două ocazii anterioare, vorbim de anul 2015, în luna lui iunie, când Putin vine într-o scurtă vizită la Roma, cu două luni de zile înainte ca papa să fie invitat să vorbească în Congresul American. Vizita de atunci a fost scurtă și destul de rezervată, destul de rece. În 2019, domnul Putin este din nou la Roma într-o altă vizită, care de data aceasta este mult mai cordială, și am avut ocazia să văd imagini din cele două vizite. Se pare că relațiile între timp s-au îmbunătățit destul de mult. Mă întrebai, Beatrice, cum văd scrisoarea aceasta?
Mesajul,
da. Parcă a fost pus în comun cu mesajul pe care l-a scris Patriarhul Kiril, pentru că și Patriarhul a trimis un mesaj papei. Și în cele două telegrame se află cuvinte cheie la fel: împreună, creștini, drepturi, cuvinte cheie care apar în amândouă. Cred că au fost concordate, au fost puse de acord cele două mesaje din partea Patriarhului și din partea președintelui. Ce înțelege președintele prin cuvântul creștin? Evident că se face referire la Biserica Ortodoxă. Ce înțelege Papa prin Biserica Creștină? Referire la Biserica Catolică. Eu cred că este un gest politic, un gest de politețe, în primul rând, dar în același timp o disponibilitate de a merge mai departe, pentru că în scrisoarea Patriarhului sunt mai multe detalii pe care probabil că le vom discuta puțin mai încolo.
Da, ca să lărgim puțin cadrul și să înțelegem mai bine de ce am pus această întrebare, este pentru faptul că Rusia a fost adăugată de către Statele Unite ale Americii pe lista neagră a țărilor care prezintă îngrijorare deosebită în materie de libertate religioasă. De aceea întreb cum vă sună mesajul care, sigur, este unul politic, este unul normal și politicos într-un context în care feliciți un lider de biserică și de șef de stat.
Da, Beatrice, lista neagră întocmită de americani nu e chiar așa de neagră pe cât ar părea, nu? Dacă ne referim la persecuțiile împotriva martorilor Jehova, într-adevăr este o problemă. Dar să nu uităm că de pe această listă a fost scoasă Nigeria. Nigeria care, iată, am aici în față statistici ale raportului internațional, ale Societății Internaționale pentru Drepturi Civile, unde problema grupărilor Boko Haram, a armatei islamice, nu este deloc rezolvată. Dimpotrivă, în raport care spuneam, în ultimii 10 ani au pierdut viața 32.000 de creștini. Numai în 2020, 620 de creștini au fost uciși în Nigeria. Anul acesta, în 2021, 3.400 de creștini, 300 de biserici au fost atacate, jefuite, incendiate, 10 preoți au fost omorâți. Nigeria, să nu uităm, a fost scoasă de pe această listă neagră. Ea nu se află nici măcar pe special watch list, lista gri, deci cea cu probleme. Și de pe lista aceasta au fost scoase, sau mai bine zis, nici nu sunt țări unde sunt mari probleme, Afganistan, Eritreea, Irak, Siria, Iran, care sunt probleme mari cu privire la libertatea religioasă.
De ce? Spuneți că vă îndoiți de credibilitatea acestei liste?
Exact, exact. Asta vreau să spun, că din păcate și lista aceasta cred că este întocmită pe interese politice, pe cum se află curentele politice. Să nu uităm că Nigeria, pentru că vorbeam de Nigeria, este numărul 1 în privința producției de ulei de palmier, este una din marile producătoare de cacao. În sfârșit, cred că sunt și interese mari economice legate de această listă neagră. Nu e vorba numai de drepturile religioase.
Da. Domnule Ișvan, cum vedeți în primul rând textul transmis și felicitările transmise de președintele rus, și dacă aveți aceeași opinie cu privire la lista despre care vorbeam?
Da, în mare parte am aceeași opinie. Textul în sine, cum este construit, cumva creează imaginea de egalitate între suveranul pontif, care conduce o comunitate creștină catolică de 1.200.000.000 de credincioși, și Putin, și bineînțeles Patriarhul Kiril. Se știe că Moscova se autonumește pe sine în creștinism cea de-a treia Romă, nu, prima Romă a fost Roma creștină, a doua Romă Constantinopolul. Toate acestea au trădat cumva misiunea creștină și cei care au preluat steagul creștin și îl duc mai departe sunt ei, nu Moscova. Și prin aceste declarații cumva se pun pe același picior de egalitate, cu toate că diferențele sunt mari în ceea ce privește credincioșii pe care îi păstoresc. Dar pe lângă afirmațiile politicoase, bineînțeles că fiecare parte își urmărește drumul ei în ceea ce înseamnă, cum bine a spus pastorul Lupu, în ceea ce privește sensul sau conținutul exprimărilor. Da, lista aceea, într-adevăr, lista neagră este plină de politică. De ce a fost scoasă Nigeria? Într-adevăr, aici este așa o O chestie foarte interesantă, pentru că este în vedere un turneu diplomatic pe care americanii îl organizează în Africa, inclusiv în Nigeria. A fost frumos să scoată Nigeria de pe lista aceasta neagră, să aprecieze eforturile guvernului pentru asigurarea libertății religioase, dar pe listă este, rămâne Boko Haram ca fiind o entitate islamistă, fanatică în interiorul Nigeriei, care ea, această entitate, face problemele și ea este intolerantă, nu statul nigerian. Adică aici e o scăldare a realității.
Bun, deci vă îndoiți cumva de această listă alcătuită de Statele Unite, totuși vorbim despre libertatea religioasă din Rusia.
Aici e un alt capitol.
Cum ați putea să o descrieți? Și vreau să vă reamintesc de notorietate. Este situația din 2017, când Rusia devenea prima țară care interzicea funcționarea organizației martorilor lui Iehova și felul în care s-au purtat cu această organizație, parcă o plasau în zona teroristă.
Așa au și plasat-o aici, în față de martorii lui Iehova. A devenit activă legea antiterorism pe care Rusia a dat-o în 2016, care interzicea orice fel de propagandă în afară, orice fel de predicare a credințelor tale în afara grupului tău de interes, și legea era atât de strâns și este atât de strâns făcută încât poate să fie aplicată discreționar. Pur și simplu se aplică la orice biserică. Pur și simplu se aplică la orice biserică. De ce a fost preferată, sau între ghilimele, de ce a fost aleasă această grupare, ar trebui să răspundă autoritățile ruse, dar pur și simplu textul de lege se poate aplica oricând la orice biserică. Drept urmare, ceea ce a îngrijorat autoritățile americane este un nou efect, sau mai bine spus, o nouă anexă a acestei legi. Efect sau anexă a apărut în octombrie 2021, prin care orice cleric care a învățat în religia lui la o școală din străinătate, când se întoarce în Rusia, acolo mai trebuie să ia încă un curs. Un curs de relații de între stat și confesiunile religioase, organizat de Federația Rusă. Adică este clar, dacă nu treci pe la acel curs, nu ești recunoscut drept predicator autorizat în Rusia. Și ca efect al acestei legi, mai multe școli de nivel înalt, protestante, luterană, penticostală, și-au pierdut licența de funcționare. Adică îngrijorarea nu este doar istorică, 2016-2017, ci 2021 se întâmplă lucrurile acestea.
Așadar, vorbind despre libertatea religioasă din Rusia, care are pe aici pe acolo părți în care, iată, putem discuta, în contextul acesta am pus această întrebare când Vladimir Putin transmite papei disponibilitatea. Sigur, este o declarație politică, dar în spatele ei sunt niște cuvinte care mi-ar plăcea să fie adevărate. Împreună putem apăra interesele creștinilor. Benone Lupu, ce părere ai?
Să nu uităm că Rusia nu ia o decizie solitară. Deja Arabia Saudită, Pakistanul și țările din zona aceasta deja cu mult timp înainte au scos în afara legii Biserica Martorilor lui Iehova și în general bisericile protestante nu sunt bine văzute în țările musulmane. Rusia mai degrabă se adaptează, intră în linia aceasta a țărilor din zona respectivă. Eu cred că în spatele legii este degetul Bisericii Ortodoxe, care s-a săturat de martorii Iehova să bată din poartă în poartă și care vrea să centralizeze un pic problema religioasă. Pe de altă parte, cred că este și o problemă politică, am spus-o mai înainte și o spun încă o dată. Orice guvern dictatorial își dorește să țină oamenii sub control și are nevoie de un inamic inofensiv în potriva căruia să îndrepte atenția poporului. Iată că martorii lui Iehova sunt inofensivi, sunt minoritari și sunt nepopulari. doctrinele lor specifice, precum...
A fost doar un exemplu, cel al, da. de extremă. Totuși vreau să ne concentrăm atenția asupra acestei întrebări pe care am adresat-o. Dacă, într-adevăr, când vorbim despre un parteneriat Rusia-Papa, putem vorbi despre apărarea intereselor creștinilor?
Cred că sunt semne de întrebare în momentul acesta în Rusia. Deci există încă o mare deschidere. Eu personal am fost la Moscova și am văzut care este situația acolo. Este o mare deschidere, o mare diferență față de ceea ce a fost în lumea comunistă de altă dată. Însă Rusia își menține poziția în continuare. Să nu uităm că ne aflăm în Imperiul Rusiei și încă sub forța unui sistem care a dominat lumea pentru mai bine de 50 de ani.
Apărarea aveți.
Pe declarație, fiecare om se gândește că are dreptate în ceea ce spune. Când se vorbește aici de apărarea intereselor creștinilor, bineînțeles că Rusia se gândește exclusiv la creștinismul ortodox, care este tradițional, care este sănătos, care a făcut bine țării și discursul poate să meargă mai departe și ca orice forță conservatoare se teme de ceea ce este nou, ceea ce vine din Occident, religiile care vin din Occident, religiile mai noi, bineînțeles că au darul să submineze ceea ce este tradițional și istoric și dovedit în Rusia și atunci automat există niște anticorpi la aceste grupări. Și bineînțeles, în momentul în care Papa Francisc vorbește despre interesul creștinilor, se gândește la interesul creștinilor pe care îi reprezintă. În același timp, în anumite domenii, cum ar fi, de exemplu, în țările unde creștinismul este minoritar și islamul este majoritar, sunt persecutați creștinii în general, că sunt catolici sau că sunt ortodoxi sau că sunt protestanți. Ei, în acele situații, interesele coincid și da, e posibil să vedem niște lucruri pozitive în această direcție la momentul acesta. Acum,
rămâne de văzut
și eu sper că, într-adevăr, lumea creștină, care este o forță din toate punctele de vedere, să facă mai multe pentru minoritatea creștină din țările unde această minoritate creștină este persecutată.
Mergem mai departe, pentru că presa scrie, iar noi citim, Papa Francisc a declarat la venirea din Grecia Ortodoxă că este pregătit să se deplaseze la Moscova în următoarea sa vizită pentru a se întâlni cu Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Kiril, ceea ce ar fi prima vizită întreprinsă de un papă în capitala Rusiei. Vă reamintesc că astăzi comentăm aici la Lumea Religioasă cu pastorul Gabriel Ișvan și pastorul Benone Lupu, conectat cu noi din Italia. Ce își dorește papa de la Kiril și implicit de la Biserica Ortodoxă? Benone Lupu.
Da, lumea ortodoxă este împărțită în două. Avem Biserica Greciei și Biserica Rusiei, așa cum spunea colegul din studio, cele două Rome. Biserica Greciei este importantă, are tradiție. Cu Biserica Greciei, Papa a stabilit o relație bună, foarte bună. Ultima vizită este dovada acestui lucru. În ultimii 20 de ani s-au făcut pași uriași și iată că Biserica Greciei deja în momentul acesta susține cu amândouă mâinile inițiativele Vaticanului în ce privește mediul, ecologia și așa mai departe. Biserica Rusiei este rezervată, dar sunt pași importanți, așa cum tu anticipai. Ce se întâmplă? Biserica Greciei nu are capital politic. În schimb, Kiril, Biserica Rusiei, pe lângă faptul că este o biserică puternică, din punct de vedere politic, este mult mai puternică și dacă Papa reușește să-și asigure aliatul acesta de la răsărit, atunci proiectele pe care le prezintă la nivel internațional capătă putere mult, mult mai mare.
Care este miza întâlnirii dintre Kiril și Papa Francisc, pastore Ișvan?
Practic, cea mai puternică forță anti-ecumenică și anti-dialog între catolici și ortodox era Kiril. acum, dacă se schimbă tonul, este o schimbare majoră în ortodoxie. Adică, cum bine s-a spus, influența lui Chiril asupra lumii ortodoxe este copleșitoare, este cea mai mare. Restul influențelor, patriarhul de la Constantinopol, de limbă greacă, sunt mai mult simbolii, sau cel de la Ierusalim, nu au forță, pe când Chiril are o forță reală, pentru că, da, întotdeauna în partea asta de lume, viața religioasă a mers mână în mână cu influența Imperiului și atunci când biserica ortodoxă este favorabilă unei acțiuni sau unei direcții, în mod sigur a primit aprobarea cancelariei, adică forței politice și invers. Adică nu vorbim doar de faptul că este un discurs religios, ci este de fapt, acolo se vede și orientarea politică, de politică externă în cele din urmă a Rusiei. Iar prin asta își manifestă, bineînțeles, sub imaginea protectoratului, își sporește influența asupra zonelor pe care le țintește. Dialogul cu suveranul pontif, care are un capital de imagine extraordinar de pozitiv, nu face decât să asocieze la acest capital de imagine pozitiv și Rusia. Și nu e pentru mine, pentru termenul scurt, nimic întâmplător când se discută tot mai mult despre agresiunile Rusiei față de Ucraina și așa mai departe, apare cealaltă imagine foarte pozitivă, dar noi suntem oamenii dialogului, adică ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria creștinismului de la separarea bisericilor ortodoxe și catolice, nu din 1054, uite că se întâmplă acum, îl invităm pe papa să vină la Moscova, niciodată nu s-a întâmplat. Adică situațiile sunt ceva de genul acesta, foarte împletite politico-religios. Din punctul de vedere al demersului ecumenic, au fost mai multe declarații de-a lungul timpului cu care sunt de acord, adică sunt de acord în sensul că spun adevărul. Și anume, ecumenismul este ca un tăvălug, este ca un taifun, ca un uragan. Ori ești cu el și mergi împreună cu el, ori te calcă în picioare. Și mai devreme sau mai târziu, uite că s-a întâmplat ca și polul acela extrem de rezervat, Moscova, Chiril, să se alăture valului ecumenic, de care vorbim de zeci de ani încoace.
De fapt, între cei doi nu e prima vizită, cei doi s-au mai întâlnit în 2016 în Cuba și cele două părți au afișat la întâlnirea din Cuba voința de a depune eforturi spre unitate, dar sunt încă departe în privința diferențelor teologice și a rolului pe care l-ar putea juca papa într-o biserică reunită. Ce credeți că înseamnă, pastore Benone Lupu, unitatea în viziunea celor două părți și pe unde credeți că se află pe drumul acesta al ecumenismului? Deocamdată se tatonează, iată, ar putea să ajung să fie a doua vizită.
Da, am să răspund citând câteva cuvinte din telegrama pe care Patriarhul a adresat-o papei. Sunt bucuros să mărturisesc, iată un cuvânt deja foarte important, mărturisesc că deși rămânem credincioși tradițiilor noastre și bisericilor noastre, în același timp am ajuns, iată un alt cuvânt cheie, la un nivel de interacțiune potrivit cărea putem lucra împreună, iată un cuvânt cheie, putem lucra împreună pentru gloria numelui Dumnezeu pe tot pământul, pentru dezvoltarea valorilor în societatea noastră, pentru dialogul interreligios și pentru a da răspuns la provocările secolului nostru. Iată o declarație care vine din partea Rusiei, din partea Patriarhului, care este foarte, foarte importantă. Vizita din 2016 și-a dat rezultatul în cei ani aceștia, s-a lucrat, presa nu a spus multe lucruri, nu am cunoscut multe lucruri, dar cu siguranță s-a lucrat și iată că în momentul acesta deja se fac proiecte împreună. Cum spunea colegul, nu-i de mirare dacă vom asista la o vizită a papei. Însă este ceva, nu este Chiril care invită pe papă la Moscova, ci este papa care se invită, care propune vizita. Și dacă este papa cel care ia inițiativa, cu siguranță cel care face jocul pe masă, jocul și programul este papa, nu este Chiril. Și în condițiile acestea, mai devreme sau mai târziu, așa cum s-a întâmplat cu Biserica Greciei, se va întâmpla și cu Biserica Rusiei. Deși își vor păstra tradiția, să nu uităm un lucru și las microfonul imediat. Niciodată nu se va ajunge la o unitate absolută la o singură biserică. Ecumenismul va păstra identitatea bisericilor așa cum sunt, însă va propune probabil elemente fundamentale pe care să le accepte toate comunitățile religioase. Cu siguranță se va păstra primatul papal, se va păstra Euharistia, se va păstra cultul Maicii Domnului, bisericile își vor păstra identitatea, da? Dar vor converge toate spre anumite dogme fundamentale cheie și cred că pe drumul acesta Biserica Rusă nu este chiar așa de departe cum pare la prima vedere.
În 1989, când a fost atins punctul culminant al relațiilor Vatican-Moscova, la sfârșitul anului 1989, anul revoluțiilor în Europa de Est, Mihail Gorbaciov, liderul rus de atunci, întreprindea o vizită oficială la Vatican pentru a-l întâlni pe Papa Ioan Paul al II-lea. Trei ani mai târziu, în 1992, Gorbaciov a trimis la Vatican o declarație de două pagini intitulată Despre Papa Romei, în care și-a afirmat convingerea că figura pontifului a fost decisivă în decăderea comunismului. Prin răspunsul lui Ioan Paul, el nu a făcut referire la propria persoană, ci a accentuat rolul bisericii în acest proces. Analiștii spun că evenimentele anului 1989 ar fi avut loc oricum, dar fără influența, chiar și fără influența papei. Cu toate acestea, influența papei a făcut ca lucrurile să se întâmple mai repede. Din cauza aceasta ne întrebăm, atunci când un papă este interesat de Rusia, ce poate să iasă, și când și Rusia este interesat de papă, pentru că, extinzând la tot ce am spus mai devreme, în urmă cu 32 de ani a ieșit cumva o revoluție pentru Europa din fericire. Așadar, repun această întrebare și este la final de emisiune. Când un papă este interesat de Rusia și Rusia de un papă, la ce ne putem aștepta? Îi va ieși papei dorința pentru unitate, ecumenism? Este Biserica Ortodoxă pregătită să deschidă larg ușile pentru un asemenea parteneriat?
Pentru ecumenism,
în
sensul în care l-a descris pastorul Lupu, fără doar și poate da, nu cred că este nevoie de mare pregătire, viitorul apropiat cred că ne va arăta lucrurile acestea. Pentru reditarea unei revoluții sunt alte conotații, în ce sens? Da, e adevărat că papa a avut un mare rol în căderea blocului comunist, dar în special în țările catolice. Acolo a fost forța lui. Polonia este vârful de lance. Acolo simpatia, adică un gest făcut de papa era urmat de gesturi de simpatie din partea credincioșilor. În țările ortodoxe comuniste nu s-a întâmplat același lucru, dar valul acesta care a pornit, fără doar și poate, a fost mult accelerat de influența papei, cu precădere sau cu atenție îndreptat spre țările catolice. Fără discuție, ecumenismul, repet, este un fenomen care se va întâmpla și care ia proporții din ce în ce mai mari, exact așa cum a descris pastorul Lupu, adică câteva elemente comune care vor face agenda comună. În rest, oamenii își vor păstra, sau bisericile, cultele, că nu vorbim doar de biserici creștine, ecumenismul depășește granițele creștinismului, ci cultele religioase își vor păstra elementele identitare, dar vor lucra împreună la câteva planuri, în câteva aspecte. Și aici, de aici vine partea îngrijorătoare în ceea ce privește ecumenismul, pentru că la prima vedere sunt doar lucruri bune și cum să spui de rău când oamenii, în loc să se certe, se împacă și lucrează la niște proiecte comune care au în vedere un bine mai mare. Ce poți să spui rău de lucrul acesta? Însă realitatea din viața politică, de exemplu, paralelă, atunci când avem într-un parlament o majoritate largă, 70, 80, 90%, de obicei acuzăm acea majoritate de tendințe dictatoriale, pentru că reflexul uman îi face să nu mai țină cont de minorități. Și aici este marele pericol al ecumenismului, de care noi ne temem și despre care vorbim.
Benone Lupul, în câteva secunde, ce poate ieși când un papă este interesat de Rusia și Rusia de papă?
Este evident că un aliat la Est pentru Vatican este foarte important, este cheie. În același timp, un aliat la Vest pentru domnul președinte Putin este foarte important, ca să arate lumii o față blândă, o față bună, o deschidere către libertate, deși probabil că continuă să-și păstreze planurile pe care le are. Ce va ieși bun? Nu știm, ne va arăta viitorul și cum se vor așeza lucrurile din punct de vedere geopolitic. geopolitic, însă cred că profeția care a fost stabilită cu mulți ani înainte începe să se realizeze sub ochii noștri.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi împreună aici la Lumea Religioasă. Am comentat acest subiect, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!